Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Harrison Kamau nikukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Leo ni Alhamisi tarehe 15 Julai mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu kama vile Redio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi, Sayari Radio Eldoret Kenya, Storm FM Geita Tanzania, Radio RNA Baraka Fizi, Radio Mania Makindu, Radio Rakombo na Ghana, na Radio Malaika Lubumbashi DRC, miongoni mwa nyingine. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika taarifa zetu asubuhi ya leo, idadi ya wahamiaji wanaoangamia kwenye bahari ya Mediterranean wakati wakielekea Ulaya kutoka Afrika yasemekana kuongezeka mara mbili katika nusu ya kwanza ya mwaka huu ikilinganishwa na mwaka uliopita.
Na katika ripoti nyingine, taarifa za mgombea mwanamke kwenye uchaguzi wa rais nchini Somalia zapokelewa kwa maoni tofauti nchini humo.
Hizo ni baadhi tu ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Afrika Kusini inajiandaa kupeleka wanajeshi 1025 katika majimbo mawili ambako maafisa wa usalama wanajitahidi kuzima uporaji wa siku kadhaa, uchomaji wa majengo na vurugu. Waziri wa Ulinzi ameiambia kamati ya bunge Jumatano kulingana na televisheni ya ENCA. Tumewasilisha ombi la kupeleka wanajeshi 1025, waziri wa ulinzi Nosiviwe Mapisa Nkakula amesema katika video iliyorekodiwa na kuonyeshwa kwenye televisheni ya ENCA. Maandamano ambayo yalichochewa na kufungwa jela kwa rais wa zamani Jacob Zuma wiki iliyopita baada ya kukaidi kufika mahakamani kutoa ushahidi kwenye uchunguzi wa ufisadi sasa ameongezeka na kugeuka uporaji na kudhihirisha hasira juu ya tatizo la ukosefu wa usawa unaoendelea nchini Afrika Kusini miaka 27 baada ya kumalizika kwa utawala wa ubaguzi wa rangi. Zaidi ya watu 70 wameuawa katika mzozo huo mbaya kuwahi kutokea nchini humo kwa miaka kadhaa. Mamia ya maduka yamevunjwa, chakula na mafuta ya petroli vimeanza kuadimika. Maandamano katika sehemu mbalimbali yamezuka Jumatano katika mji mkuu wa Haiti huku kukiwa uhaba wa mafuta ya petroli na kuongeza wasiwasi juu ya ukosefu wa usalama na upatikanaji wa bidhaa za msingi wiki moja baada ya mauaji ya Rais Jovenel Moise ambayo yameliweka taifa hilo la Caribbean katika hali isiyokuwa na uhakika. Karibu vituo vyote vya mafuta ya petroli vilikuwa vimefungwa katika mji wa Port-au-Prince, kukionekana foleni ndefu ya magari nje kwenye vituo vichache vya mafuta ambavyo vilikuwa vinafanya kazi. Wakazi wanayalaumu makundi ya wahalifu yanayodhibiti njia kuu za usambazaji wa mafuta na vile vile wauzaji wa mafuta kwenye soko la magendo kwa kudhoofisha usambazaji wa mafuta katika jiji kuu la Haiti. Rais Moise aliuawa nyumbani kwake na watu ambao viongozi wa Haiti wamewaelezea kama kundi la wauaji linalojumuisha raia 26 wa Colombia na Wamarekani wawili wenye asili ya Haiti. Marekani watatu mwenye asili ya Haiti, Christian Emmanuel Sanon, alikamatwa Jumapili na viongozi wa Haiti ambao wanamshutumu kupanga shambulizi lililopelekea kuuawa kwa Rais Moise. Mzozo ulioko kaskazini mwa Ethiopia katika jimbo la Tigray Jumatano umeonyesha dalili za kuongezeka baada ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed kuashiria kumalizika kwa tangazo la kusitisha mapigano, wakati eneo jirani la Amhara likisema litaendelea na mashambulizi dhidi ya vikosi vya Tigray. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Vikosi vya Tigray People's Liberation Front TPLF ambavyo tayari vilikuwa vimeshika tena udhibiti wa maeneo mengi katika kipindi cha wiki tatu zilizopita baada ya sitisho la mapigano vimeapa kuchukua tena eneo hilo lenye rutuba magharibi mwa Tigray lililochukuliwa na vikosi vya Amhara wakati wa mapigano ya awali. Waziri Mkuu Abiy Ahmed mwezi uliopita aliondoa vikosi vya serikali kuu kutoka maeneo mengi ya Tigray ikiwa kama hatua ya kusitisha mapigano, hatua iliyotajwa na TPLF kwa mzaha kwa kuwa wanajeshi wake walishindwa. Tangazo la jana linaonekana kubadili msimamo baada ya kiongozi huyo kusema kuwa sitisho la mapigano halijasaidia. Msemaji wa serikali ya kieneo ya Amhara amesema kuwa yanatayarisha vikosi ili kufanya mashambulizi dhidi ya vikosi vya Tigray. Shirika la habari la Reuters linasema kuwa msemaji huyo hata hivyo hakufafanua zaidi kuhusu hatua ya kundi lake ambalo pia linajulikana kama Fano. Magharibi mwa Tigray kwa muda mrefu imekuwa nyumbani kwa watu kutoka makabila ya Tigrinya na Amhara, na sasa ghasia mpya kati ya makundi hayo mawili huenda zikapelekea wimbi jipya la wakimbizi. Tayari wakimbizi milioni 2 wametoroka makwao tangu ghasia zilipozuka Novemba mwaka uliopita.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wapiganaji wa kundi la Taliban nchini Afghanistan jana wamechukua udhibiti wa eneo muhimu la mpaka na nchi jirani ya Pakistan, ikiwa moja ya ushindi mkubwa waliopata tangu waanze kusonga mbele na kuteka maeneo zaidi kote nchini, wakati wanajeshi wa Marekani wanaendelea kuondoka nchini humo. Video iliyotolewa na wanamgambo hao imeonyesha bendera yao nyeupe yenye maneno meusi ya Qur'an ikipepea kwenye nafasi ambayo ilikuwepo bendera ya Afghanistan juu ya eneo liitwalo Friendship Gate kwenye mpaka unaovuka mji wa Afghanistan wa Wesh ambao uko upande mwingine na mji wa Pakistan wa Shaman. Maafisa wa Afghanistan wamesema wanajeshi wa serikali wamewafurusha wapiganaji wa Taliban na sasa wanaidhibiti wilaya hiyo. Lakini raia na maafisa wa Pakistan wamesema eneo hilo bado liko chini ya udhibiti wa Taliban. Rais wa zamani wa Marekani George W. Bush, ambaye ndiye alipeleka wanajeshi wa Marekani huko Afghanistan mwaka wa 2001 kutokomeza wanamgambo wa kundi la Al-Qaeda baada ya mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 humo nchini Marekani, anasema nafikiri ni kosa kwa wanajeshi wa Marekani kuondolewa Afghanistan wakati waasi wa Taliban wanaendelea kudhibiti maeneo zaidi ya nchi hiyo. Wakati Rais Joe Biden anasema wanajeshi wote wa Marekani watakuwa wamerudi nyumbani ifikapo mwishoni mwa mwezi Agosti, Bush anasema ana wasiwasi kuwa Taliban watachukua tena madaraka baada ya wanajeshi wa Marekani kuwafurusha miongo miwili iliyopita. Hawatawatendea vyema wanawake na watoto pamoja na wengine waliounga mkono wanajeshi wa Marekani na NATO. Katika mahojiano na idhaa ya Ujerumani Deutsche Welle yaliyopeperushwa Jumatano, Bush amesema nina hofu wanawake na wasichana wa Afghanistan wataathirika vibaya. Kundi la Taliban linadai kwamba limekwisha dhibiti 85% ya nchi nzima, lakini Marekani inapinga madai hayo licha ya kuwa maafisa wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani wanaelezea wasiwasi wao juu ya namna kundi hilo linavyodhibiti maeneo ya nchi kwa haraka na sasa linasonga mbele kuelekea mji mkuu Kabul.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limesema Jumatano kwamba vifo kwenye njia za majini zinazotumiwa na wahamiaji kwenda Ulaya vimeongezeka zaidi ya mara mbili katika nusu ya kwanza ya mwaka huu ikilinganishwa na kipindi cha mwaka uliopita. Mwandishi wa VOA Sabina Castelfranco anaripoti kutoka Rome na Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti yake.
Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM lina wasiwasi na ongezeko la vifo vya wahamiaji kwenye njia baharini kwenda Ulaya. Shirika hilo lilisema Jumatano kuwa watu wasiopungua 1146 walikufa wakijaribu kufika Ulaya katika miezi sita ya kwanza ya mwaka 2021, na kuongeza kwamba idadi hiyo imeongezeka zaidi ya mara mbili ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana. Wengi wa wale waliokufa wakijaribu kufika Ulaya walikuwa wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean. Jumla ya idadi ya majaribio ya kuvuka inaongezeka. Zaidi ya watu 31,500 walikamatwa au kuokolewa na mamlaka ya Afrika Kaskazini katika nusu ya kwanza ya mwaka 2021, ikilinganishwa na zaidi ya watu 23,000 katika kipindi kama hicho mwaka jana. Wahamiaji wengi waliondoka Tunisia wakaelekea Italy. Italy ina wasiwasi sana juu ya idadi ya wanaowasili inaongezeka, kama waziri wa mambo ya ndani Luciana Lamogis alielezea katika mahojiano yake na televisheni ya taifa ya Italy.
A luglio sono arrivati, si sono moltiplicati gli arrivi da parte della Tunisia.
Lamojis alisema kwamba mwezi Julai idadi ya wanaowasili kutoka Tunisia imeongezeka sana kutokana na matatizo makubwa ya kiuchumi ya nchi hiyo. Wao ni wahamiaji wa kiuchumi ambao hawawezi kukaa nchini Italy, na kwa hivyo basi watarejeshwa nyumbani pengine kuanzia mapema mwezi Agosti. Aliongeza kuwa maeneo yametambuliwa ambapo wahamiaji wanaweza kupimwa na kuwekwa karantini pamoja na meli kubwa. Lamojis alisema kuwa idadi ya watu kurudishwa nyumbani itaongezeka.
L'Italia sta sopportando davvero tanto le conseguenze di questa crisi.
Alisema kuwa Italy inachukua mzigo mkubwa wa mgogoro wa Tunisia na kuona kuwa hawa wahamiaji wa kiuchumi ni sawa kusema kwamba wanapaswa kurudi nyumbani. Takwimu za IOM zinaonyesha kuwa vifo vilitokea kwa sababu ya utafutaji ulio dhaifu na operesheni za uokozi katika Mediterranean na njia Atlantic kwenye visiwa vya Kanari, japokuwa vizuizi kutoka pwani ya Afrika vimeongezeka kwa mwaka wa pili mfululizo. Mkurugenzi mkuu wa IOM Antonio Vitorino alizisihi nchi kuchukua hatua za haraka ili kuzuia upotezaji wa maisha ya watu. Alisema kuongeza juhudi za utafutaji na uokozi na kuhakikisha ufikiaji kwa njia salama na halali za uhamiaji ni hatua muhimu kuelekea ufikiaji wa lengo hili. IOM pia ilisema zaidi ya watu 15,300 walirudishwa Libya katika miezi sita ya kwanza ya mwaka 2021. Karibu mara tatu zaidi kuliko kipindi kama hicho mwaka jana. Lakini pia huu ni wasiwasi, alisema, ikizingatiwa kwamba wahamiaji waliorejeshwa Libya wanashikiliwa kiholela, ulafi, kutoweka pamoja na mateso.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Naye Patrick Nduimana anaendelea kusomea habari zaidi za dunia kutoka hapa Washington DC.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, zaidi ya watu 1,093 walifariki hapa Marekani mwaka uliopita kutokana na matumizi ya kupita kiasi ya dawa za kulevya. Wataalamu wanasema idadi hiyo ilisababishwa kwa sehemu kubwa na upweke watu wengi waliopitia wakati wa mlipuko wa janga la corona. Jumatano, serikali imeripoti kuwa takwimu hizo za 2020 zimevuka rekodi ya vifo 72,000 mwaka 2019. Wataalamu wa afya wanasema wakati uandikishaji wa dawa za maumivu uliwahi kuchangia katika vifo vinavyosababishwa na matumizi ya kupindukia dawa za kulevya, dawa za kulevya aina heroin na fentanyl nazo zilisababisha vifo vingi miaka ya karibuni. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa hapa Marekani kimesema utafiti wake ulionyesha kuwa fentanyl ilichangia kwa zaidi ya 60% ya vifo vilivyosababishwa na matumizi ya kupindukia ya dawa za kulevya mwaka uliopita. Rais wa Brazil Jair Bolsonaro Jumatano alikuwa akifanyiwa uchunguzi wa kiafya kwa uwezekano wa kufanyiwa upasuaji wa dharura kutokana na matatizo ya utumbo, afisi yake imesema. Bolsonaro mwenye umri wa miaka 66 alilazwa katika hospitali ya jeshi mjini Brasilia mapema asubuhi na alikuwa anajisikia vizuri kulingana na taarifa ya awali. Lakini saa kadhaa baadaye, ofisi ya rais ilisema daktari Antonio Luiz Macedo, daktari aliyemfanyia upasuaji Bolsonaro baada ya kuchomwa kisu tumboni wakati wa kampeni ya urais mwaka 2018, aliamua kumhamishia Sao Paulo ambapo atafanyiwa uchunguzi wa ziada kutathmini endapo kuna haja kufanyiwa upasuaji wa dharura.
Unaendelea kusikiliza idhaa Kiswahili Sauti ya Amerika, na mpenzi msikilizaji, ningependa kukumbusha kuwa matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Mwangaza na Radio Malaika mjini Lubumbashi huko DRC. Sasa tuendelee na ripoti kutoka kwa waandishi wetu.
Nchini Somalia, utawala wa wanaume pekee kwa miaka mingi umeshindwa kudhibiti hali ya usalama, lakini sasa huenda ukawa ni wakati kwa wanawake kutawala, kama alivyotangaza mbunge Fauzia Yusuf Adam mwanzoni mwa wiki kwamba ananuia kugombea urais nchini humo. Lakini kama anavyoripoti Mohamed Kahiye kutoka Mogadishu, kupata uungaji mkono wa kutosha kutoka kwa wabunge wenzake ambao wengi ni wanaume itakuwa kibarua kigumu. Mwenzangu Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Fauzia Yusuf Haji Adam anasema kuwa iwapo atachaguliwa, basi ataleta utawala mpya nchini humo, akiweka kipaumbele katika masuala ya usalama, uchumi pamoja na elimu. Anasema wabunge wenzake wanaume wameshindwa kuleta hayo.
We've been waiting for men for so long to sort out the problems of Somalia, but
tumesubiri muda mrefu kwa wanaume kutatua matatizo ya Somalia, lakini kufikia sasa hakuna lililofanyika. Ni kwa sababu hiyo nimeamua kuania urais, kwa kuwa ninaamini naweza kufanya vyema. Dini ya Kiislamu haizui wanawake kuingia kwenye siasa au kushika nyadhifa kubwa serikalini. Nchini Bangladesh kwa miaka 50 iliyopita, wanawake wamekuwa kibadilishana madaraka. Hilo ni taifa la Kiislamu lenye uhuru mwingi zaidi ulimwenguni. Taifa lenye watu wengi zaidi la Kiislamu ni Indonesia, ambako kuna wakati mwanamke alikuwa kwenye utawala. Tuna wanawake wengine wengi viongozi wa Kiislamu nchini Tanzania, Singapore na Pakistan.
Uchaguzi wa Somalia usio wa moja kwa moja umepangwa kufanyika Oktoba, ambapo wabunge watachaguliwa na wajumbe maalum kutoka kwenye koo. Wabunge hao hatimaye watapiga kura kumchagua rais. Baadhi ya raia wa Somalia kama Abdurrahman Omar akiwa Mogadishu wanaamini kwa iwapo Fauzia, ambaye wakati mmoja alikuwa naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje, atapewa fursa, basi huenda akaleta mabadiliko.
Ina kufurahsanahay waan soo dhaweynaya in qof dumar oo isku sharaxa maanta madaxweynnimo.
Nina furaha kwa mwanamke kuwania uongozi wa rais nchini Somalia. Tayari Fauzia amejaribiwa na kudhihirisha kuwa kiongozi mwenye mtizamo kwa uongozi. Wanawake pia wameonyesha kuwa waaminifu kwenye nyadhifa tofauti. Yeye akipewa nafasi ya kuwa rais, nafikiri ataweza.
Somalia ni taifa la Kiislamu lenye sheria kali za kitamaduni ambazo zinasababisha wakazi wengi kukataa uongozi wa wanawake. Omar Hussein ni mmoja wa watu wanaofikiri katika misingi ya kitamaduni.
Siungi mkono wazo la kuwa na mgombea urais mwanamke nchini Somalia. Utamaduni wa Somalia pamoja na utamaduni wa dini ya Kiislamu hauruhusu wanawake kushika nyadhifa za ngazi za juu katika jamii.
Anwar Abdi Fata, ambaye ni mchambuzi na pia mhadhiri kwenye chuo kikuu cha kitaifa cha Somalia, anasema kuwa sio vigumu kufauzia kushinda urais kupitia kura za wabunge, lakini kibarua kigumu kitakuwa kuepuka tamaduni za muda mrefu. Abdi Fata anasema kuwa utakuwa ukomavu mkubwa wa kidemokrasia kuona mwanamke akiwania urais wa Somalia, ikizingatiwa kuwa kuna 30% ya wanawake kwenye bunge pamoja na wanaume kadhaa wanaounga mkono wazo hilo. Hata hivyo, lazima Fauzia awe tayari kukumbana na upinzani na upingamizi mkali kutokana na utamaduni wa Kiislamu pamoja na kijamii nchini humo, ambazo mara nyingi zinatambua wanaume pekee kama viongozi. Uchaguzi wa rais pamoja na wabunge nchini humo ulicheleweshwa mwaka uliopita kutokana na migogoro kati ya viongozi wa kisiasa, wakati muda wa kuhudumu wa rais Mohamed Abdullahi Farmajo ukiongezwa na kuzua malalamishi mengi ya kimataifa pamoja na kutoka kwenye upinzani. Unapoendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington, kumbuka kwamba kuna redio zetu shirika ambazo zimetapakaa kote katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, na miongoni mwa washirika wetu ni kama vile Radio Malaika kutoka Lubumbashi, Radio Vision Sala kutoka Bukavu, Radio RTGL Butembo huko DRC, bila kusahau Radio Sunrise Arusha Tanzania, miongoni mwa washirika wengine wetu wengi. Kwa hivyo endelea kusikiliza VOA kupitia washirika wetu hao. Katika muda wa siku 10 sasa, hali ya wasiwasi imeendelea kutanda miongoni mwa Kenya baada ya mwanamke mmoja kwa jina Karen Kangogo, na ambaye alikuwa polisi, kudaiwa kuua wanaume wawili kwa kutumia bunduki na kisha kutoroka. Kufikia Jumatano, mshukiwa huyo alikuwa anaendelea kusakwa ili kubaini kilichotokea pamoja na kuondoa hofu miongoni mwa wananchi. Ili kufahamu zaidi yaliyojiri, hebu tuungane na wenzetu Josephat Kioko na Salma Mohamed. Walizungumza kuhusiana na sakata hilo hapo jana kupitia kipindi cha Kwa Undani wakati wakiwa Mombasa.
Kwa takriban siku 10 hivi, sakata hii imepelekea maafisa upelelezi kumsaka Caroline Kangogo kwa madai ya kumuua afisa mwenzake John Ongweno. Inadaiwa wawili hao walikuwa na mahusiano ya kimapenzi. Mara ya mwisho mwathiriwa alikuwa na mshukiwa. Uchunguzi umedhihirisha kuwa alikuwa na mawasiliano ya kikazi kabla ya kitendo cha mauaji. Mwili wa mwathiriwa mwingine ambaye ndio mauaji ya pili ambayo yanadaiwa kutekelezwa na Caroline Kangogo yalipatikana ndani ya chumba cha gesti. Inasemekana kwamba Caroline alikodisha chumba hicho kabla ya kitendo hicho cha mauaji.
Muda huo wote, chama cha wanasheria nchini Kenya, Law Society of Kenya, kimesema juhudi za kumtafuta au kumsaka Caroline yeye anasalia kama mshukiwa, kwa sababu hajaamini kwamba kufikia sasa ametenda kosa lolote hadi pale atakapokamatwa au atakapojitokeza na kueleza yale atakayokuwa anawajiwa na wakuu wa usalama. Sasa chama hicho ambacho kinashirikiana na wanasheria walio na utaalamu wa hali ya juu nchini Kenya wamekubali kujihusisha na kesi hiyo ambayo inatarajiwa itaenda mahakamani kama Caroline atapatikana ama atakamatwa na kufunguliwa mashtaka. Sasa mwanasheria mmoja kwa jina John Khaminwa, ambaye ni wakili mashuhuri nchini Kenya, amesema hata yeye anaelekea mahakamani kwenda kuuliza mahakama izuie polisi kumkamata Caroline kabla hajajisalimisha. Na kwa hiyo amesema yuko tayari kumwakilisha afisa huyo wa polisi anayetajwa kama mtoro iwapo atajitokeza mbele yake, na hata kurejesha bunduki ya polisi anayosemekana kwamba katoroka nayo. Akifanya hayo, basi yuko tayari kumwakilisha kama atafunguliwa mashtaka mbele ya mahakama za Kenya. Kauli kama hiyo ilikuwa imetolewa wiki moja iliyopita na mwanasheria mwingine mashuhuri nchini Kenya, Kilifo Mbeta, akisema anatoa ushauri kwa idara ya polisi kumusihi Caroline anayetajwa kama mtoro ajisalimishe badala ya wao kuendelea na juhudi za kumtafuta bila ufanisi.
Habari hizi ama taarifa hiyo kwa undani zinaeleza kwamba mwathiriwa wa kwanza alikuwa na jeraha la risasi kichwani na damu ilikuwa ikimtoka puani alipopatikana ndani ya gari yake alimokuwa na Caroline Kangogo. Bosi wa polisi alibaini kuwa tukio hilo linaaminika kutokea Jumatatu tarehe 5 asubuhi mapema alfajiri. Bunduki yake ilichukuliwa na wakati wa kutafuta silaha hiyo katika nyumba za maafisa hao wawili, baadhi ya nguo za mwathiriwa wa kwanza ambaye ni Constable John Ongweno zilipatikana katika nyumba ya Bi Kangogo. Aidha, uchunguzi zaidi unasema kwamba simu za Caroline zilibaki kuzimwa na moja yao ilipatikana karibu na uzio ambapo anadaiwa kupita wakati akitoroka. Hata hivyo, taarifa zingine za kutatanisha ni kwamba baadhi ya watu ambao alikuwa akiwasiliana nao kulingana na rekodi zake za simu ni pamoja na wahalifu hatari wengi ambao wanatafutwa na polisi.
Josephat Kioko na Salma Mohamed wakizungumza nasi kutoka Mombasa. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kumbuka kwamba kesho katika matangazo yetu ya jioni tutakuletea kipindi cha matukio ya Afrika. Usikose kusikiliza, lakini kwanza sasa tupate muhtasari wa habari.
Afrika Kusini inajiandaa kupeleka wanajeshi 1,025 katika majimbo mawili ambako maafisa wa usalama wanajitahidi kuzima uporaji wa siku kadhaa, uchomaji wa majengo na vurugu, waziri wa ulinzi ameiambia kamati ya bunge Jumatano kulingana televisheni ya ENCA. Maandamano katika sehemu mbalimbali yamezuka Jumatano katika mji mkuu wa Haiti, huko kukiwa uhaba wa mafuta ya petroli na kuongeza wasiwasi juu ya ukosefu wa usalama na upatikanaji wa bidhaa za msingi, wiki moja baada ya mauaji ya Rais Juvenal Moise ambayo ameliweka taifa hilo la Caribbean katika hali isiyokuwa na uhakika. Mzozo ulioko kaskazini mwa Ethiopia katika jimbo la Tigray Jumatano umeonyesha dalili za kuongezeka baada ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed kuashiria kumalizika kwa tangazo la kusitisha mapigano wakati eneo jirani la Amhara likisema litaendelea na mashambulizi dhidi ya vikosi vya Tigray. Wapiganaji wa kundi la Taliban nchini Afghanistan jana wamechukua udhibiti wa eneo muhimu la mpaka na nchi jirani ya Pakistan, ikiwa moja ya ushindi mkubwa waliopata tangu waanze kusonga mbele na kuteka maeneo zaidi kote nchini, wakati wanajeshi wa Marekani wanaendelea kuondoka nchini humo. Naye rais wa zamani wa Marekani George W. Bush, ambaye ndiye alipeleka wanajeshi wa Marekani huko Afghanistan mwaka 2001 kutokomeza wanamgambo wa kundi la Al-Qaeda baada ya mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 humo nchini Marekani, anasema nafikiri ni kosa kwa wanajeshi wa Marekani kuondolewa Afghanistan wakati waasi wa Taliban wanaendelea kudhibiti maeneo zaidi ya nchi hiyo.
Basi matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC ndiyo yanakamilisha muda wake. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wetu Adija Riami, producer Dudone Shubahiro, jina langu Harrison Kamau, na nimeshirikiana na mwenzangu hapa Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tukikutakia asubuhi njema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inaeleza mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Mwishoni mwa mwezi Machi 2019, kundi la kigaidi la ISIS lilipata athari ya mwisho ya kushindwa huko nchini Syria. Ingawaje limepoteza udhibiti ambao iliwahi kuwa nao na uhalifa ulaghai uliojitangazia, bado halijaondolewa kabisa nchini humo. Tangu kuundwa kwa Global Coalition to Defeat Syria mwaka 2014, mamilioni ya raia wameweza kurejea majumbani kwao. Harakati za wapiganaji wa kigeni katika ISIS ndani ya Syria na Iraq hatimaye zilimalizika. Viongozi wakuu wa ISIS wamekamatwa au kuuawa. Mafanikio haya ni makubwa na ishara kuwa inawezekana wakati linapokuja swala ambalo tunashirikiana kwa nia ya dhati, amesema waziri wa nje wa Marekani Antony Blinken katika mkutano na mawaziri mkakati wa ulimwengu wa kushinda ISIS. Bado kuna kazi ya ziada ya kufanya, ameongeza waziri Blinken. Kundi la kigaidi na washirika wake wanajaribu kuimarisha ushawishi wao nchini Afghanistan, wakiendelea kupanuka huko katika eneo la Sahel barani Afrika, wakianzisha ushirika katika nchi kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Msumbiji. Ushirika unaendelea kufanya kazi yake ya kuzuia uwezo wa magaidi kuchangisha fedha, kuimarisha kushirikiana habari kuhusu magaidi, mapambano dhidi ya propaganda mbaya za ISIS. Waziri Blinken amesema lazima tuthibitishe nia yetu ya dhati, ikiwemo Operation Inherent Resolve, tume ya ziada ya NATO nchini Iraq, na kujenga uwezo wa kiraia kukabiliana na ugaidi. Pili, amesema waziri Blinken, lazima tuanzishe na uungaji mkono wa ushirika kwa msaada wa kuleta uthabiti kote nchini Iraq na Syria, kuhakikisha kwamba ISIS haibuki tena katika nchi hizi. Tatu, nchi za asili lazima zikabiliane na kiasi cha wapiganaji wa kigeni 10,000 na wanafamilia ambao wako kizuizini na kwenye kambi za wasiokuwa na makazi. Hali hii kwa kweli haiwezekani, amesema waziri Blinken. Marekani inaendelea kuzisihi nchi za asili, ikiwemo marafiki na wa ushirika, kuwachukua raia wao, kukarabati na kuingiza wanafamilia, ambako inapolazimika wapiganaji wa kigeni washtakiwe. Hatimaye ushirika lazima kwa ufanisi ukabiliane na ISIS, ambao hivi karibuni walilenga juhudi zao nje ya Iraq na Syria. Lazima hili tuliangalie kutoka kila upande. Marekani inashukuru kwa ushirika na nia ya dhati ya kuilishinda kundi la ISIS mahali popote lilipo duniani. Waziri Blinken amesema, tulipata maendeleo makubwa kwa sababu tumekuwa tukifanya kazi pamoja. Kwa hiyo tuna matumaini kuendeleza mapigano dhidi ya taasisi hii ya kigaidi mpaka pale itakaposhindwa kabisa. Hiyo ilikuwa tahariri inaeleza maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.